Goed, dis 1 Samuel 13 vers 1 tot 15. Kom ons kyk. Ek weet nie wie van u het nog met die sonnaarskool groot geword waar jy elke sonderige bybelversie moes ken.
Ja.
Kan jy dit onthou? Nou, hierdie een onthou ek van my geboorte af, of van dat ek in die sonnaarskool is. Hierdie, die versie wat gesê word oor Samuel en Saul. Dit kom hoofstuk 15 voor waar sê, God soek nie brandoffers nie, hy soek gehoorsaamheid. Goed, maar goed, kom ons kyk na die saak. Hierdie is die eerste keer Saul se koningskap wat om 'n militêre leier te wees en eintlik 'n koningskap met 'n militêre mag te begin teen die Filistyne. So dis daarom is die hele geskiedenis rondom Saul en die Filistyne. Wat Saul het doen nadat hy die oorwinning behaal het oor die Amorite, word hy gesê, dis die vorige hoofstuk wat ons gedoen het, word hy gesê dat hy 3000 manskappe by mekaar gekry. En dis die begin van 'n staande mag. Israel het so gewerk soos ons ou boere republieke. Elke boer was 'n soldaat. Want elke boer het geskiet soos 'n soldaat en het 'n perd gehad. So jy kon onmiddellik die gewone boere oproep as die burgermag. Nou Israel het so gewerk, hulle het met 'n burgermag gewerk. Die probleem met 'n burgermag is die oproepstelsel en dan dis 'n vrywillige weermag. Verstaan jy? Dit so as jy nou oproep het, dan besluit die ou ag ek's besig om te oes, ek gaan nie nou oorlog maak nie. En dit het hulle swak gemaak teen die staande weermagte van die Filistyne. So wat jy dan hier kry, net so vir 'n bietjie agtergrond is dat Saul kom nou en hy skep die eerste. En ons, dis nie heeltemal al 'n vaste weermag nie, dit het Dawid eintlik begin, maar hy skep hier 'n vaste burgermag. So dis in ons taal die reaksiemag wat ons in die boerevereniging geskep het. Hulle is die staande lede wat as 'n reaksiemag optree. Maar dan 3000, 2000 in die noorde, 1000 in die suide. So ja, Saul is besig om sy werk te doen. So dis sy koningskap, hy moet hierdie militêre organisasie opbou teen die Filistyne, en hy moet eintlik soort van, hulle moet oorgaan van defensief na offensief toe. Nou, dit is het maar hoe dit met paas en seuns gaan. Die paas is strategies en die seuns is avontuurlustig. Dis Jonathan. Jonathan gaan toe, en hy doen 'n aanval op 'n Filistynse wagpos. So die wagposte beskerm 5 Filistynse stede, dit is 'n handelsryk, handelskoninkryk. So hy gaan val die wagpos aan, wat eintlik dan 'n uitdaging is tot 'n militêre oorlog. En dan reageer die Filistyne. Hulle roep die militêre weermag bymekaar. En wat interessant is, dis verskriklik hierdie, as jy dit lees, is dit regtig die geskiedenis soos hy hom afspeel. Dan word al gesê, die Filistyne het 30 afdelings strydwaans gekry. Nou, dit, 'n afdeling beteken 30 strydwaans, met die perde en die ruiters en alles. En dit beteken yster. Nou, jy sal in die volgende hoofstukke sien, Israel kon nie yster maak nie. En hulle is verbied om yster te maak. So hulle moes, as hulle pikke wil hê, as hulle kapmesse wil hê, as hulle ploe wil hê, as hulle moes hulle nie verstaan, en dit was die handelsmag van die Filistyne. So hulle kon ook nie stryd vir ons maak. So hulle het nie die eisterbedryf bemeester nie. Maar die eisterbedryf is in die hande van die Filistyne. So hulle word opgeroep, sê maar die Filistynse weermag, en dan in die geskiedenis van Israel is net mooi om te weet, is dit die Filistynse vlakte. Dit is so, daar waar Israel gelyk is, het hulle oorheers. Maar as hierso staan, hulle gaan wegkruip in grotte, klipskeure, rotswande, grafte en opgorpitte. Is dit in die berggedeeltes van Palestina, waar die stryd waar ons nie kan ry nie. So, dis nie sommer net, hulle het gehardloop na plekke toe nie. Dit is letterlik 'n strategiese beweging van die gemeenskap. Jy moet onthou, dit is soos oorloë in Afrika. As die oorlog kom, dan vlug die helfte van die bevolking van een land na 'n ander land. Hier is regtig 'n massa beweging van, en dan gaan hulle na die hoë berglande toe. Of hulle vlug oor kan buite Palestina. So die volk, die hele gemeenskap beweeg om te vlug na die berglande toe, want hulle kan nie, hulle het nie weerstand teen die Filistynse, sê maar, gepantserde strydwaans en hulle toerusting wat swaarde, pylpunte en daai goeders aanbetref. Goed. En in hierdie situasie roep Saul dan, hy is die aangestelde koning, hy is die militêre leier, roep hy dan die volk op tot 'n militêre veldslag. Die hele incident word beskryf as noodweer. Hulle die geveg uitgelok, maar nou is hulle in die moeilikheid, verstaan jy? Dit is soos baie seuns met 'n geveg begin. So, hy begin die fight, en dan is hy, besien hy, maar hierdie ou is nou eintlik groter as wat ek gedink het. So, dis is, maar die noodweer situasie, beteken, daar word ongelooflike druk op Saul geplaas, want is noodweer. En die noodweer beteken, hy roep die 3000 by mekaar, en hy roep die hele Israel op, so hy roep ook die burgermag op, die hele burgermag. En dan begin hulle onder die druk, hier kom ons moet teenoor hierdie geweldige, sê maar, oorweldigende militêre mag, het hulle net bang geword. So hy kom by mekaar by Gilgal, dit is in ons taal 'n kerk, dis 'n offerhoogte. En dan wag hy vir Samuel om die brandoffers te bring. Nou net vir interessant, hy kyk net 'n bietjie na 'n stuk 10. Net om vir jy te wys, dis nie sommer net 'n los incident nie. Hoofstuk 10 vers 7. Wanneer hierdie tekens vir jou vervul word, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. Jy moet voor my uit na Gilgal toe gaan, afgaan. Kyk, ek sal na jou toe afkom en om brandoffers te offer en maaltydoffers te slag. Kyk nou daar, 7 dae lank moet jy wag, totdat ek by jou aankom en jou te kenne gee wat jy moet doen. Is presies die herhaling van wat nou hier plaasvind. Staan nie. So, dis nie net 'n sê maar herhaling nie, dis weer by Gilgal. Dis by Gilgal waar hy sê maar, as koning aangewys is, en nou word dieselfde patroon geherhaal met die eerste groot oorlog. Die vorige was 'n gelyke oorlog met die Amorite, maar nou is hier 'n groot oorlog. So, hy moet 7 dae wag. Bedoelende, dit was deel van die godsdienstige instelling, jy moet 7 dae lank wag, die troepe by mekaar kry, dan moet Samuel die offers kom bring. Dis nie sê maar net 'n persoonlike reëling nie. Dis die instelling rondom oorlogvoering in Israel. En daarna kan hy dan na goedinkel optree. Goed. En dan kry hy dan die hele situasie van Saul sien toe die troepe is besig om te dros. Dis letterlik wat gebeur. En dan besluit hy gaan nie wag nie, maar nie wag nie beteken op die sê maar die middel van die 7de dag doen hy toe die offers. Op die tyd wat Samuel toe daar aankom. So hy is nog binne die 7 dae wat hy moet wag, bevat hy toe en hy doen die offers. En dan kry hy die belangrike van die gedeelte, is dan die botsing wat plaasvind tussen Saul en Samuel. Wat het Saul verkeerd gedoen, en wat is die implikasies daarvan? Goed. Dis die 8de...
Saul verkeerd gedoen, het hy nie lang genoeg gewag nie, moet hy die hele dag uitgewag het.
Nou verstaan jy, dis die vraag. Nou wat vir my baie mooi is, nee. Hierdie stuk word so geskryf, en dit nie net so geskryf nie, dit het so gebeur en dit word so geskryf, dat mens nie weet wat het Saul verkeerd gedoen. Verstaan, iets van hier, want hier is hier die militaire mag, sy mense is besig om bang te word, en as hy nie nou dadelik optree nie, gaan hy nie meer die mense kan by mekaar kry nie, en daarom, omdat Samuel laat is, doen hy wat Samuel moes doen, so dat hy met die oorlog kan begin, en die keer dat die mense nie weghardloop uit vrees nie.
Dis wat
ek gekeer
vir hom. Wat? Maar
het hy
machtig
en God mag dit geleden, mag alles wat jy sê is waar en op die tafel, maar dit is alles bykie relatief, want David het ook offers gebring, verstaan nie, so dit is nie heeltemal dat hy dit nie mag gedoen het in hierdie situasie nie, en dit gaan oor gehoorsaamheid, maar jy vraag, wat is die gehoorsaamheid? Vir Samuel. So, kan jy sien, dit is precies waar het gaan, maar die sleutel wat hy vir ons gee, ek moet hier kyk, kyk vers 12, of kom al, swat maar weer vers 11, maar Samuel het hom gesê, wat het jy gedoen? Waarop Saul toe antwoord, omdat ek gesien het, dat die manskappe van my afgedros het, eerste rede, en dat jy op die vastgestelde tyd nie opgedaag het nie, dit is jou skuld, jy skuldig jou aan, en dat die Filistyne saamgetrek het, het ek gedink, nou gaan die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, kyk nou mooi, terwyl ek nog nie die Here se guns gesoek het nie.
Hy het by die Here se guns gesoek, ja, maar as ek nie te laat gewees dat hy nou eindelijk, hy moest dit vroeger gedoen het, om die Here se guns te soek.
Dis mooi hierdie ding, nee, hy voel jylle, ek kon nog jylle net een wenk voordat ons daar in die saak ingaan, die saak op die tafel hierso, word genoem situasie-ethiek, en situasie-ethiek beteken, ek kon nie anders optree nie, want kyk wat was die omstandighede, ek moes dit doen, dis situasie-ethiek, so dit beteken, die druk van die omstandighede waarbinne ek is, het my geforceer om op te tree soos ek moes optree. En ek tree op, omdat ek gedruk word om te doen wat ek moet doen. En dit verontskuldig my, vir wat? Verstaan nie? So, en dan moet jy kyk, die druk wat op hom is. Hy sê, die mense is bang, hulle vlug. Jy is laat. Jy is een van die redes hoekom ek het moes doen. Is alles grondige redes. En as die Filistyne eerste aanval en hulle kom dier die laagtes, dan is ons in die moeilikheid. Dis alles, al drie is geldig gereed. Dis, dankie.
Hy het nie die spreekwoord geken wat gesê het, God is mighty slow but never lies.
Dankie, Sean. Dankie. Goed. Die vraag is dan, maar nou moet jy kyk, die wenk wat ons kry in die tekst is magtig. Hy sê toe, terwyl ek nog nie die Here se guns gesoek het nie, en dan sê hy, ten opsigte van wat hy gedoen het, ek het toe die offer gebring, omdat ek die moed by mekaar geskraap het om het te doen. So wat ek gedoen het, het ek gedoen omdat ek dapper was en die moed gekry het om te doen wat gedoen moes word. Om hierdie situasie te red. So Samuel is skulde en Saul het dapper opgetree. Want hy het gedoen wat gedoen moes word. Nou, interessante woord. Samuel sê vir hom, vers 13, jy het dwaas opgetree.
Dit is my net so harde woorde.
Nou, wat beteken die woord dwaas? Ek het in die kommentaar 'n verskriklike mooi beskrywing gekry. Dwaas beteken, om so op te tree, dat jy jou eie doelwit vernietig. Vernietig. So die manier wat jy optree, vernietig die doelwit wat jy nastreef. Dis dwaal. Goed, maar nou is die vraag, jy moet kyk na, ek het nog nie die guns van die Here gesoek nie. Is dit wat 'n mens met 'n brandoffer doen? Maar hoor jou, so die vraag was, moes Samuel kom om die Here se guns te soek met die brandoffer, en toe Saul het gedoen omdat hy laat is, dan Samuel verkeerd, hy was laat, verstaan, en dan is Saul dapper, want hy moes optree, en hy het die beslis opgetree, en hy het opgetree om die situasie te red. Dan was hy reg. Maar dis nie hoekom 'n mens die Samuel brandoffers kom bring. Daarom verskil hierdie offers van die Israeliete van al die ander offers wat gebring is in die hele, sê maar, bekende wêreld. 'N brandoffer was nie om die guns van God te soek nie. 'N brandoffer was die teken waarmee die Here, dit is 'n teken wat die Here gegee het, waarmee hy gewys word, jy is diensbaar aan die Here. Jy moet die verskil hoor. Die brandoffer wys, ek word nie geoffer nie. So ek gaan nie vandag die offer op hierdie slagveld wees nie, vir die sondes wat Samuel gedoen het. Ek gaan nie geoffer word, omdat God kwaad is, en nou offer hy my op die slagveld. Dit wat van gebeur is die wil van die Here. En die brandoffer wys, ek word nie geoffer nie, God gee 'n ander offer vir ons sondes. So wat gaan ons op die slagveld doen? Uit die geloof dat ons die Here dien, gaan ons doen wat ons moet doen. Ons gaan ons plig teenoor die Here nakom. Dis militêre diens as 'n plig teenoor die Here, uit die geloof dat ek behoort aan die Here.
Dit is
die gelofte dag. Gelofte dag was nie om God se guns te soek. Nik.
Dat, ons het vandag ook moet sien, ons moet dit nie sien.
As 'n guns. Daar's weer. Kyk, kom ek stel net vir hierdie twee langs mekaar. Kom ons offer en ons soek God se guns met 'n offer. Ons gee vir God 'n offer. Nou moet jy hoor. En dan gaan hy vir ons oorwinning gee. Dis nou soek hulle God se guns. Want ek gee vir God 'n offer en omdat ons vir God die offers gee, gaan God vir ons die oorwinning gee. Nou soos in die ruiltransakties. En teenoor wag dat ons onsself kan toewy om ons plig teenoor die Here te gaan doen wat ons sal beskerm en bewaar en wat sy wil sal dit geskied. Dis die botsing. En daarom is die element van wag is nie 'n strategiese militêre gewag nie. Verstaan jy? Jy kan nie sê ons moet altyd militêr wag, ons moet nie eers te aanval, ons moet eers dit, dis nie 'n situasie etiek nie, dis nie die omstandighede wat wys wat jy moet doen nie. Die wag beteken, kom ons wag, dat ons onsself eers weer toewy aan die Here, en dat ons uit die geloof optree, ons is in diens van die Here. En as ons dit gedoen het, dan gaan doen ons wat ons moet doen. Sou kom en sê, ek bring 'n offer, want hulle is te bang, hulle gaan dit nie so doen nie. Hoor jy wat sê, hy moet 'n klomp bang soldate by mekaar kry, wat hulle nie in die geloof gaan toewy aan die Here se taak nie. Hy moet hierdie klomp bang mense, moet hy keer dat hulle weghardloop. En om te keer dat hulle weghardloop, moet hy vir hulle wys, ons het God tevrede gestel, God sal ons die oorwinning gee. En toe gryp hy in die priesters se werk.
As hy gewag het,
het
die
bangers
weggehard het en dan die oorgebly het geluister.
Daar's duisende moontlikhede. Ja. Wil jy, dit is Gideon, wil jy met die bangers gaan beklei? Of wil jy met 300 gaan beklei wat nie bang is? Met wie wil jy gaan beklei? Dis presies wat hier gebeur. Goed, so die toets wat hier gekom het, is dwaasheid beteken om slimmer te wees as God. Dis dwaasheid. Ja, dis om slimmer te wees as God. Wil jy uit die geloof wat jy in God het, die Here, hierdie se veldslag, wat is dit? Dis nog 'n ding wat ek vir die Here moet gaan doen. Ek moet boer vir die Here, ek moet 'n gesin bestuur vir die Here en dan moet ek nog 'n oorlog opgemaak vir in diens van God. Verstaan? En dan mag en dan sit oorlog 'n regte en 'n goeie ding. Of gaan ek die mag wat ek het by mekaar kry en gaan ek die mag so bestuur dat hulle sal glo God is tevrede, ons kan nou gaan beklei. Ons het God tevrede gemaak. Nou sê slimmer is God. Verstaan? So dit die saak wat jy moet hoor, nee, klink so. As Saul dit besluit, ek gaan nou God tevrede stel, ek gaan die mense die indruk gee, ons het God tevrede gestel, sodat hulle nie meer bang is nie, sodat ons kan gaan oorlog maak. Dan tree hy met 'n eie magtigheid op. Hy besluit, hy moet die klomp by mekaar kry, hy moet die situasie red, hy moet, en is eie magtig. En in sy eie magtigheid, tree hy eie magtig op, en skakel hy die hele, hy vat nie, sê maar, Samuel se diensbeurt, want hy, dit sou nie verkeerd gewees, het Samuel doodgegaan, het kon het gedoen. Hy verander die hele bedoeling van dit wat Samuel moet kom doen. So dat het pas by sy eie magtige besluit, nou besluit hy, nou red ek die situasie, en nou doen ek wat ek wil. En daai tipe koningskap, as Saul vir hom sê, jou kinders kan jou nie opvolg nie, jy gaan nie die koningshuis van Israel kan wees nie. Want met daai tipe koningskap, nou is ek eie magtig en nou besluit ek wat ek wil, en ek wag nie vir hierdie geloofsgemeenskap om hulle aan die Here toe te wy. Dit is die kern van die probleme van alle afgodsdienst en al die ander konings. Want al die ander volkere se konings was soewerein. As hy gedoen het, dan luister jy, want hy is die koning, en hy besluit, en hy maak soos hy wil, en daar is niemand teenoor wie hy aanspreeklik is. So as Saul hier optree, beteken het, hy is nie meer teenoor God aanspreeklik nie. Hy het vir God sy offer gegee, en nou is God teenoor hom aanspreeklik, hy moet die oorwinning gee. En is in die hart, nou is hy in die hart van die afgodsdienst.
En
dit daar
alles opgesit, as jy die sel wil doen in jou
die Messias. Ja, dis die Messias. Goed, so die as jy wil sê wat is hierdie situasie dan of wat sien 'n mens hier? Dan kom ek sê vir wat situasie etiek. Nou dis eintlik 'n verkeerde woord. Dis nou weer die geleerdes, hulle sê situasie etiek. Nou etiek beteken uiteindelik die implikasie van goeie gedrag, verstaan jy? Dis maar hier situasie etiek is nie goeie gedrag nie. Maar wat sê die woord? Die woord sê dat ek onder die druk van die omstandighede nie optree volgens die waardes van my geloof nie. Maar dat ek onder die druk van die omstandighede optree volgens die manier wat ek besluit ek uit die moeilikheid uit moet kom. En dan sit eie geregtig. So die nou moet jy hoor, as dit net die manier is wat jy koning is, of jy die hoof van jou huis is, of jy die hoof van jou besigheid is, beteken dit wat bepaal die waardes waarvolgens jy hierdie besigheid gaan bestuur? Wat bepaal jou waardes? Die druk van die omstandighede.
Dit is
nou dit is iets anders, kom ek sê, as jy moet water uit die rivier pomp omdat daar nie water is in die boorgate nie, dis iets anders, verstaan jy dit? Maar die vraag is wat gee jou die waardes waarvolgens jy gaan optree as 'n lewenswyse, die omstandighede en die druk van die omstandighede, of jou geloof in wat die Here vir jou sal doen en die manier wat jy aan die Here se wet gebind is wat vir jou goed sal wees. Wat bepaal jou gedrag?
As jy die rivier pomp omdat daar nie water is nie,
Dis nou voor, dis situasie etiek. So situasie etiek is, wat is die waardes waar volgens jy hierdie krisis gaan hanteer? En as jy gaan sê, ek het nie waardes nie, ek doen nou wat ek moet doen om te survive, dan is jy dwaas. Want dit wat jy doen om te survive, is wat jou gaan vernietig. Jy wacht tot ek sê, jy skiet, al bewe jou broek, en dan maak jy jouself nat, jy sit en wacht tot ek sê vir jou skiet, want jy tree op volgens die eise van die uitdaging, nie die druk wat op jou geplaas word. En daarom is dit 'n geloofstoets. Glooi jy, dat ek is in diens van die Here, en in diens van die Here gaan ek optree, volgens my geloof, maar dan vooral uit my geloof, aan die eise wat die Here aan my stel. Of gaan ek in een situasie sê, die dominee was laat, die mense was bang, die vijand het aangeval, ek moes optree volgens die omstandighede, nie volgens my beginsel. Kom ek sê vir wat doen van ons lidmaat op die oomblik. My kind is verlief. Hulle het nie hulle eie huis nie. Hulle kan nie in hierdie omstandighede anders optree nie. Ek laat hulle saam bly my huis. Wat maak jy? En dan moet jy hoor, en die druk is daar. As jy nou daai redes luister, is dit regte redes. So waar tree ek nou op, volgens my geloof en my waardes, onder hierdie druk, want hulle is op straat ook, verstaan. Of tree ek nou op volgens die eise van die omstandighede. En as Samuel kom en sê, die koningskap gaan jou by jou weggevat word, dan is dit nie, jy het 'n fout gemaak en nou geen gestraf word nie. Vang dit dan, dis nie hoe God werk. Wat Samuel vir hom sê, met hierdie geloof waarin jy optree en die waardes wat jy vir jouself maak, omdat jy skielik nou uit die geloof het optree, of volgens omstandighede optree, het jy jou koningskap vernietig. Dat 'n koning kan nie so koning wees. En daarom gaan jy nie koning wees. Die koningskap sal nie in jou kinders toe oorgaan nie. Want jy gaan nie die stabiliteit kan skep wat hulle moet koning wees nie. Jy gaan elke keer volgens omstandighede optree, daar is geen waardes nie, daar is geen beginsels nie, daar is geen vastigheid nie, en daarom is die koningskap verlore. Iemand anders sal dit nie doen.
En dit van ons verstand? En God verlore?
In alle omstandighede, verstaan nie. So, nou kom die kerk onder die druk, sê maar, van die regering. Maar as ons dit nie toelaat nie, en as ons dit nie, as ons nie ons waardes, vat maar weer die homoseksuele vraagstuk, as ons nie ons waardes gaan verander nie, gaan ons teen die regering moet bestaan, en dan gaan die mense wegloop, en die mense, en, so al hierdie druk wat jy nou op my plaas, moet ek nou volgens die druk van die omstandighede optree, of moet ek volgens my waardes leef? En my waardes, want my waardes is nie, my beginsels nie. Dit is die wyse waarop ek gebind is aan God wat sal dinge laat gebeur volgens sy wil. So moet ek nou volgens dit optree, God wat die dinge gaan laat gebeur soos volgens sy wil. Moet ek my daardeur in my waardes laat lei? Of moet ek my deur die druk van die omstandighede laat lei en self beslei hoe om die situasie te red? Sonder waardes. Jy moet besluit, verstaan nie, jy moet besluit om ons neem, maar sonder enige waardes. Ek tree net op volgens die vrees, volgens die dominee wat laat is, en volgens die vijande, maar waar is jou waardes waarmee jy gaan optree om te sê, dis hoe hierdie ding gedoen moet word? Is nie meer dan, situasie het dit. En jy kan nie een stabiele koningskap skep deur mense wat net volgens die situasie reageer. Kan dit nie doen. vat maar die verkiezing. Omdat daar nou die druk is dat hulle klippe gooi, sal ons moet, sê wat moet doen? Gaan jy nou optree soos wat 'n staat moet optree, volgens die regsbeginsel van 'n staat, of gaan jy, ons het nie nou 'n keuse nie, anders gaan hulle klippe gooi en brand. Kom ek gee 'n ander voorbeeld. Nee, ons moet dit nou doen, anders gaan die kommuniste die land oorneem. Dit is altyd vrees. Verstaan, ons het ook 'n bietjie getimmer daarmee. Ek weet daar's kommuniste, en ek weet daar's 15.000 Kubane, maar wat is nou die regte ding om te doen? Moenie vir my bang maak en sê, ek moet doen wat jy sê nie. Sê vir my, waarheen is ons op pad, wat is die doelwit, en hoe pas dit by ons geloof en waardes? En dan gaan beklei ons teen hulle, verstaan? Maar moenie my bang maak, en dan self besluit te neem, en na die tyd is ek nog skuldig vir die besluit, wat jy geneem, dis dwaal.
Banger
as
die
verloor
die mag,
as
dat
hulle vir
die
virus
is op
die staat. Maar so, die vraag is, is dit die druk van die omstandighede, regte druk, kritiese druk, waar is die dwing nie? Verstaan nie, daar staan die strijd waans. Gaan ek nou eienmagtig optree, of tree ek op volgens die waardes wat in my geloof is, God, sal in hierdie veldslag die Here wees. Of ons wen of verloor. Nee, ons het sy guns gesoek, ons gaan wen nie. Of ons wen of verloor. Ons bly diensbaar in die Here. En dis die verskil.
Dit is baie moeilik om te sê, baie verskriklik om te sê. En dis ook om ons baie vas te maak, want ons wil ook gaan.
So, waaruit moet jy staande bly in so besluit? En dit is, vertrou die Here, vir sy leiding, bestuur, dat hy die uitkomste gaan gee, en dat jy dit nie moet bewerk.
Dit is so menslik om met jou oog te sien, maar met jou hart te weet, vertrou die Here.
Ja.
Dat ek op
die geloof het daai element van wag in hom, verstaan nie. En dan nie wag, soos in lei en nie besluit te neem en besluit te neem, maar net daai wag van moenie nou omdat jy bang is iets doen nie. Kom ons kyk eers wat moet ons doen en hoe moet ons dit doen. Maar moenie nou omdat jy bang is te doen nie. Moenie doen, want eintlik het Saul gesê ek is bang. Ek is bang ek verloor my, want ek verloor my troepe. Ek is bang want jy kom te laat en ek is bang want kyk, hulle gaan my aanval, ek gaan dit, en daarom het ek beslis opgetree en jy, maar jy het nie beslis opgetree en jy het vrees opgetree. Jy het nie beslis opgetree. Beslis beteken, ek weet uit wat die waardes van ek optree, ek weet wat die doelwit van die waardes, en ek weet wie gaan die uitkomste gee, dis beslis. Beslis beteken nie, om alles in jou hand te vat, omdat jy bang is oor wat gaan gebeur nie. Dis nie beslis nie. En dan moet jy die ironie hoor, ek het die moed by mekaar geskraap, en die brandoffer geoffer, jou liefbek. Maar hoor hom nie, ek het die moed by mekaar geskraap. Eers sê, ek is bang, my troepe loop, ek is bang, jy kom nie, ek is bang, hulle van my aan, en toe het ek die moed by mekaar geskraap, om jy offer, is nie waar nie. Jy wil God tevrede stel, dier vinnig sommer self een offer te bring, wat jy nie mag doen nie, en toe jy God tevrede gestel het, jy gedink nou, en wat gaan nou gebeur? Is mooi nie.
Hy praat nie nou die moed van die
oortuiging. Dit is nie dapper. Hy het nie moed by mekaar geskraap nie, hy was bang. En dis is 'n ironie, as jy nou kyk na die politiek nie, hoeveel van dit wat gesê word, word uit vrees gesê, van die president tot by die oppositie. Uit vrees uit, gaan ons dit doen, en uit vrees uit, en omdat ons, sê maar, kan ons nou net een bietjie ophou met die vrees. Kom ons vertrou God, en kom ons begin die regte goeders doen, uit ons geloof. So die element van wag beteken, ek gaan nie uit vrees reageer. Ek gaan net my geloof en waardes, gaan ek beslis optree, ons gaan oorlog maak, verstaan nie, maar ek gaan net nie uit vrees doen. En dis die oorlog wen. Dis nie omdat jy bang is. Dis 'n baie mooi verskil tussen die woord uit vrees en besorgdheid. Besorgdheid is nie vrees nie. ek is besorg oor die Kebane in Suidwes. Ek is nie bang vir hulle. Ons is besorg, dit is 'n regte bekommernis. Maar ons gaan nie uit vrees nou optree. Want ons moet die Amerika in ag neem en ons moet die Russe in ag neem en dan tree ek volgens beginsels en waardes en ek het 'n doelwit. Die doelwit in die Suid-Afrikaanse weermag was altyd stabiele gemeenskap en hulle het nie bedoel die nasionale party nie. Die weermag het altyd gesê, daar's nie 'n politiek, ons moet daar's politieke oplossings. Dis nie militêre oplossings. Dit was suiwer, verstaan. So en met daai berekende doelmatigheid gaan ons elke ding wat ons doen volgens sekere waardes en standaarde doen. Niemand is bang as daar's kibane. Dan tree op volgens waardes. Dis hoekom ek nie skaam was dat ek 'n kapelaan was, verstaan? Dis die kapelane wat die mense bang gemaak het met die kommuniste. Dit was nie die generaals nie. Ons nie teen Rusland beklei nie, ons het teen 15,000 kibane wit. Kan jy sien hoekom daar vir Saul gesê word? Jy kan nie koning, jy kan nie die koningshuis wees nie. Jy kan nie stabiliteit skep van 'n koning na 'n koning. Jy kan dit nie skep met dit wat jy nou hier gedoen het. En dan hoorste vyf nie doen dit weer 'n keer. So dis nie 'n insident nie. Dis 'n houding, so geloof. Hoofstuk 15 bou hy op na 'n dramatiese insident. Goed, so die wysheid wat ons hier uit moet vat is, jy moenie uit vrees optree onder die druk van die omstandighede. Want die Here versorg en bewaar en ek tree op volgens my diensbaarheid aan die Here, nie uit my vrees nie. Dus, as ek jy 'n winkel gee, as jy hierdie wil koppel aan Christus se Messiaskap, want jy mag dit ook doen, die boek is daartoe geskryf, moet jy dit gaan koppel aan die versoeking in die woestyn. Die versoeking in die woestyn is om uit vrees alle mag te wil hê. As jy my aanbid, sal ek jou mag gee, maar dis in hierdie hele situasie van, jy moet nie die diens as 'n Messias kom belewer om mense te verlos met jou brandoffer nie. Ek sal vir die mag gee, so dat jy uit vrees, oor vrees, kan regeer oor almal.
Wat was almal in Eva se vrees? Wat was
hulle? Ja, hulle was net lus. Nee, jy kan ook net lus wees. Jy mag van niemand vertel. Ja, nee, goed. Enige vraag, dit is 'n verskriklike mooi teks. Daar's baie mooi, die geskiedenis is mooi, want dit is regtig die oorlogssituasie van stryd waar ons grotte, gate en grafte, dis baie mooi.
Wat
sou ons in daai situasie? Jy moet regtig gaan dink, wat doen jy as hier 'n militêre mag met tanks oor Limpopo ry? Wat doen jy? Jy hardloop.
En wat wag vir die dowe
nou? Weet nie. Ons nie weet hoe om nie wag nie. Goed, enige, ek weet nie of jy enige insette het nie. Welkom. Goed.